Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода». У Празі перед мікрофоном ведучий програми Василь Зілгалов. Сьогодні у нашій програмі мова йтиме про відставку міністра оборони України Євгена Марчука. Досить помітної особистості у політичному розкладі нинішньої української влади, який, за оцінками спостерігачів, ніколи не був простим виконавцем. Один з інтернет-сайтів навіть пожартував сьогодні з приводу цього, цитую, «Відправити то відправили, а валізи ж то у Марчука залишилися», кінець цитати. І далі цитую, «А взагалі-то насправді історія з черговою відставкою Марчука безпосередньо пов'язана з Днем Ікс», кінець цитати. А дехто вже навіть встиг висловити думку про можливе затримання Марчука Генпрокуратурою, адже його підлеглий, виконуючий обов'язки командувача сухопутними військами Валерій Фролов, вже затриманий згаданим відомством Васильєва. Так от, з чим пов'язана відставка міністра Марчука, і які справжні причини цієї відставки, і як це вплине на політичну ситуацію? Такі питання ми сьогодні поставимо нашим гостям у київській студії «Вечірньої свободи», але вже після короткого інформаційного випуску, що його пропонує слухачам «Вечірньої свободи» Людмила Яременко. Людмила, будь ласка.
Добрий вечір, шановні слухачі та гості студії. Україна сподівається, що Польща належним чином оцінить виселення етнічних українців з її території, яке почалося у 44-му році. Про це йдеться у зверненні президента Леоніда Кучми до українського народу у зв'язку з 60-ю річницею початку виселення етнічних українців з території Польщі. На думку Кучми, виселення українців із цієї країни завдало непоправної шкоди українській нації. Президент вважає, що події 60-річної давнини повинні залишитися у пам'яті українців, а жертви примусового виселення мають бути вшановані. У 44-му році радянське керівництво вирішило переселити етнічних українців з польських територій Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини в Україну, а поляків із Західної України до Польщі. Український парламент після тривалих дискусій прийняв сьогодні до розгляду проект держбюджету на 2005 рік, який представив у Верховній Раді віце-прем'єр-міністр Микола Азаров. Він зазначив, що доходи зведеного бюджету України наступного року становитимуть понад 110 мільярдів гривень, а видатки – 118 мільярдів. Микола Азаров зазначив.
Динаміка виконання державного бюджету в поточному році створює хороше підґрунтя та стабільну базу для прийняття не тільки амбіційних, але і продуманих та виважених рішень щодо продовження економічних і соціальних реформ в наступному році.
Депутати від більшості підтримали проєкт держбюджету, наголосивши на його соціальній спрямованості. Опозиційні ж фракції критикували представлений документ і вимагали відправити його на доопрацювання. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Петро Порошенко відзначив деякі позитивні моменти у проєкті, але водночас висловив і свої зауваження.
Більше 10 статей вступають в протиріччя з бюджетним кодексом. Майже половина доручень та пропозицій Верховної Ради урядом або не враховані, або враховані частково. Не враховані положення бюджетної резолюції щодо запровадження єдиної тарифної сітки. Не дотримана норма щодо скорочення чиновників і бюрократів. За цей рік населення України скоротилося більше як на 400 тисяч чоловік. За цей же рік кількість чиновників збільшилося більше як на 13 тисяч чоловік. Якщо ми підемо такими темпами, то у нас сьогодні чиновники буде більше, ніж населення.
Російська військова прокуратура оголосила лідера блоку БЮТ Юлію Тимошенко в міжнародний розшук. Як заявив представник російської прокуратури, суд обрав для Тимошенко запобіжний захід утримання під вартою, оскільки вона не прибула у призначений термін у Москву на допит та пред'явлення їй звинувачення. Юлію Тимошенко, колишнього керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України», звинувачують у підкупі російських офіцерів під час переговорів про постачання українського обладнання для Міністерства оборони Росії. Раніше Юлія Тимошенко заявила, що відкидає усі звинувачення і не має наміру їхати в Росію для надання свідчень. Експерт українських правоохоронних органів зазначив, що Юлію Тимошенко без рішення Верховної Ради України ніхто не може затримати в Україні, але можуть в Росії. Україна, Грузія, Азербайджан і Молдова створили парламентську асамблею країн-учасниць ГУАМ. Сьогодні у Києві керівники парламентів цих країн підписали відповідну декларацію. Після проведення установчого засідання парламентської асамблеї спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що це історична подія, яка дасть змогу країнам-учасницям ГУАМ розвивати парламентську складову свого співробітництва. Співдружність країн ГУАМ була утворена Україною, Грузією, Азербайджаном і Молдовою в 97-му році. Узбекистан приєднався до цієї організації у 99-му році. У Києві біля Центральної виборчої комісії за підтримки партії «Братство» відбулася акція протесту українських громадян, які живуть у Придністров'ї. Вони вимагають відкрити на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки виборчі дільниці для голосування на виборах президента України. Як повідомив лідер Союзу українців Придністров'я Володимир Боднар, у Придністров'ї живуть майже 55 тисяч громадян України, які не мають можливості обирати українського президента. Єдина у Молдові виборча комісія розташована у Кишиневі, і українці Придністров'я, сказав пан Боднар, не збираються їхати туди і голосувати. Після сутичок активістів братства з охоронцями будинку ЦВК до пікетників вийшов заступник голови Центрвиборчкову Ярослав Давидович і запросив їхніх представників до переговорів. Лідер партії «Братство», кандидат на президента України Дмитро Корчинський пообіцяв, що у разі його обрання він ініціюватиме визнання Україною незалежності Придністров'я. До міжнародних подій. В Іраку американські війська оточили місто Самара та завдали авіаційних ударів по позиціях активно діючих там повстанців. За попередніми даними, загинуло 3 особи, серед яких і жінка похилого віку. Авіаударів було завдано і по околицях Багдада Садр-Сіті, де напередодні відбулися сутички між американськими військовими та повстанцями-шиїтами. Загинула одна особа, 12 осіб поранені. У Вашингтоні глава тимчасового уряду Іраку Іяд Алауї виголосив промову у Конгресі Сполучених Штатів Америки. На початку промови він наголосив:
для мене честь виступити в Конгресі і подякувати цій державі і її народові за те, що наша справа стала вашою справою, а наша боротьба – вашою боротьбою.
Дякую, Америка.
Іяд Алауї запевнив, що загальні вибори в Іраку відбудуться, як і заплановано, у січні. Він також зазначив, що його країна докладе зусиль, щоб якнайшвидше взяти на себе усю відповідальність уряду за гарантування безпеки у цій країні. Уряд Італії висловив сумнів з приводу достовірності повідомлення про вбивство в Іраку двох італійських заручників. Сьогодні про це оголосило на інтернет-сторінці угруповання організація «Джихад», пояснивши свої дії відмовою Італії вивести війська з Іраку. Інше угруповання, яке вбило двох американських заручників, погрожує позбавити, стратити третього заручника, громадянина Великобританії, якщо із іракських в'язниць не будуть звільнені жінки-в'язні. Глава перехідного уряду Іраку Іяд Алауї відмовився раніше звільнити жінку-спеціаліста в галузі біологічної зброї. Міністр закордонних справ Великобританії Джек Стро, коментуючи ситуацію, заявив:
I'm afraid to say it can't alter the position of the British government.
Ніщо не може змінити позицію британського уряду, а саме ми не маємо права вести будь-які переговори з терористами, оскільки це призведе лише до того, що набагато більшій кількості людей загрожуватиме небезпека не лише в Іраку, а й у всьому світі.
Це був голова МЗС Великобританії Джек Стро. Член керівництва Європейського Союзу Гюнтер Ферхойген заявив, що всі розходження, які перешкоджали початку переговорів про вступ Туреччини до Європейського Союзу, ліквідовані. 6 жовтня має бути опублікована доповідь Єврокомісії, чи відповідає Туреччина політичним критеріям Європейського Союзу і чи можна почати переговори про її вступ до Євросоюзу. У Сімферополі минулої ночі вбили одного із засновників Курултаю кримсько-татарського народу Сервера Омерова та його дружину Алію. Про це повідомив Центр громадських зв'язків Головного управління МВС України у Криму. Тіла вбитих із ножовими пораненнями виявили у їхньому помешканні. Порушена карна справа за статтею «Навмисне вбивство». Кримська прокуратура почала розслідування. З 91-го року Омеров очолював оргкомітет з проведення першого курултаю – загальнонаціонального з'їзду кримськотатарського народу. Тривалий час працював у Меджлісі кримськотатарського народу. За радянських часів 10 років сервер Омеров був міністром будівництва Узбекистану. В останні роки 77-літній сервер Омеров відійшов від громадської діяльності. У Боснії знайшли ще одне масове захоронення. За повідомленням експертів, з братської могили підняли 250 тіл. Вірогідно, це мусульмани, яких убили сербські загони, що захопили у 95-му році місто Сребреницю. І на закінчення, в російських лікарнях залишається понад 270 потерпілих внаслідок теракту у Беслані. 180 із них – діти. У мене все на цю годину. Василю.
Дякую, Людмило. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомила моя колега Людмила Яременко, за що ми їй дякуємо, і продовжуємо «Вечірню свободу». Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон у київській студії – 490-29-05, ще раз нагадую, 490-29-05, код Києва 044, і куди можу телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. А ними сьогодні є, я їх зараз представлю. Це пан Вадим Гришанінов, президент Атлантичної ради України, генерал-майор, а також пан Терещенко Володимир, колишній командувач ракетними та артилерійськими військами, генерал-лейтенант. Добрий вечір, шановні гості. І ви вже чули і знаєте, мабуть, про те, що ми будемо сьогодні в основному обговорювати тему відставки міністра оборони України Євгена Марчука і пов'язаними з цими якраз цією відставкою проблемами, які стосуються і наближення виборів президента, і з політичної ситуації в країні, як це може вплинути на політичну ситуацію, і які причини цієї відставки, реальні причини, бо ми, мабуть, знаємо вже, що вчора президент України обурився відкрито після вибухів боєприпасів у Мелітополі тим, що Міністерство оборони, очолюване паном Марчуком, не поставило проблемою номер один утилізацію ракетного палива і утилізацію боєприпасів. Леонід Кучма вчора сказав, що справи йдуть не по-державному, і спостерігається навіть відкритий саботаж. І він цим пояснив відставку Марчука. Сьогодні з цього приводу висловився вже і прем'єр-міністр, кандидат президенти Віктор Янукович. Він також повторив причини, які вже озвучив президент України. Але багато оглядачів, експертів вважають, що справжня причина відставки Марчука до сьогодні не названа. Та й сам Євген Кирилович також ще не сказав свого ставлення якраз і своєї оцінки цієї відставки. Ми сьогодні намагалися впродовж дня зв'язатися з ним, але поки що безрезультатно. І я тому хочу звернутися до вас, шановні гості, як ви вважаєте, чи названі сьогодні причини або головна причина відставки міністра оборони? Пане Гришанінов, як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що є кілька версій. І взагалі мені здається, що причина політична, а то, що сказав президент, це повод, як кажуть. І взагалі це дуже погана річ, коли зміна міністрів оборони проходить не за зміною, разом з зміною уряду. А от так взагалі, коли яка виникає якоби якась причина. Це вже шостий міністр оборони в Україні і п'ятий за 10 років, коли був президентом Кучма. Я думаю, що це дуже велика цифра, і казати про якусь систему дуже трудно, коли так змінюється керівництво Збройних сил. Версії. Ну, перша версія, та, що сказав президент, будемо казати. Інша, друга версія, я думаю, що це взагалі може бути російський слід. Тобто сьогодні, коли відносини з НАТО якось розхоложуються, то не потрібен, може, міністр, західник, який володіє англійською, то німецькою мовою. Друга версія. Ну, питання корупції і продажу військової техніки. Це забороняється законом. Я думаю, що тут може бути якась частина причин. І мені здається, що в цьому випадку є інтереси не тільки Марчука, а кого ще з влади, і тому тут треба якось цей зам'яти, я думаю, цей момент. Інша версія – вибори. Я думаю, це головна версія, тому що Марчук і Іван Кирилович взагалі був людиною не дуже покірною. І він мав свою думку, і ми знаємо, по іншим виборам, як це було, і взагалі були інші колізії. Тому я вискажу таку нестандартну думку, що за місяць до виборів президент прийняв рішення безпосередньо напряму підпорядкувати собі Збройні сили, як Верховний Головнокомандуючий, тому що призначати міністра на місяць немає ніякого сенсу, хоча є люди, які пішли би. От така нестандартна ситуація склалася, і може ще може бути така ситуація, коли вибори з якихось причин не відбудуться. І тут теж потрібна дуже покірна армія. От такі мої погляди.
Дякую, пане Гершанінов. І пане Терещенко, як ви вважаєте?
Я продовжу, так сказати, тезу, яку щойно зараз була висказана, але я торкнуся більше двох причин. Одна причина була обнародована і об'явлена, що це все-таки погане відношення до утилізації і проблеми, які є навколо утилізації як ракетного палива, так і боєприпасів. І друга причина, яка сьогодні достатньо в пресі появилася, це те, що за Міністерство пана Євгена Кирилича розвалено Збройні сили. Ну, і тут треба, мабуть, трошечки відповісти все-таки на питання, по крайній мірі, моя думка в цьому. Я би сказав таким чином, починаючи з другого питання. За 6 міністрів керували Збройним Міністерством оборони України. От на мій погляд, на погляд людини, яка служила 10 років, майже 10 років в Збройних силах України і якби працювала з декількома міністрами оборони, найбільш системна робота, яку я бачив трошки збоку, вже будучи у відставці, це була робота пана Марчука. І на мій погляд, коли попередній міністр пан Кузьмук, виступаючи з великою радістю, констатує те, що якраз сталося те, що він очікував, то я б сказав би таким чином, що за 5 років міністерського правління пана Кузьмука, він якраз і зробив ту платформу, з якої прийшлося стартувати пану Марчуку. А та платформа була якраз найбільший розвал в Збройних силах. І тому, щоб поправити таку позицію, дійсно Євгену Кириловичу Марчуку треба було знайти багато і мужності, і сили, і рішень, і підтримки, якої він, на великий жаль, не завжди очікував. І друге питання отримував. І друге питання це, що стосується собственно утилізації і того боєзапасу ракет, які лежать на Павлоградському хімічному заводі і в цілому боєприпасів. До минулого року Україна утилізувала близько 20-25 тисяч тонн боєприпасів. В цьому році можна так однією фразою назвати повний провал. Якраз не міністр оборони винен в тому, що призупинена утилізація в Україні. Мабуть, все-таки це більше стосується уряду і пропрезидентських структур, які вмішуються в цю справу. І коли сьогодні йде звинувачення в тому, що Україну підставило Сполучені Штати, що якраз гідророзмив є найкращим способом утилізації, то тут також є сумніви, тому що треба підійти все-таки з научної точки зору. Я, щоб коротенько, тільки скажу. Той вид вибухівки, який ми очікуємо зробити після утилізації способом гідророзмиву порохових зарядів стратегічних ракет, він викликає великий сумнів у можливості застосування у гірничій промисловості і таке інше. Тому, на мій погляд, ці двоє звинувачень, як би вони не висказались і ким би не висказалися, вони є абсолютно посторонніми і вони не є головними. Тому я погоджуюся з паном Вадимом в тому, що перш за все це безумовно політичне ситуація, і вона потребувала з боку президента і тих, хто з ним поруч, знайти шляхи більш покладистого, можливо, міністра оборони на цей період.
Дякую, пане Терещенко. І в нас є слухач, який має питання до учасників сьогоднішньої дискусії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка.
Будь ласка. У мене запитання таке. Невже Кучма не боїться того, що знає Марчук навіть з приводу пліву Хмельниченка? Це одне запитання. І друге запитання до присутніх. Якби в часи Богдана Хмельницького була така організація, як НАТО, куди пішов би Богдан Хмельницький?
Друге питання взагалі стратегічне таке. З поглядом у минуле важко відповісти, але прошу, будь ласка, пане Гречанінов.
Я думаю, на перше питання. Боїться. Думаю, боїться. Тому так і діє. А щодо другого питання, як би Богдан Хмельницький, я думаю, що в даної історичної ситуації він би пішов на Захід. Я так думаю.
Пане Терещенко.
Я би, безумовно, підтверджую таке твердження і навіть додав би, що мені якось сподобалося в виступі кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка, його порівняння з тим, що треба подивитися, як би це зробив якраз Богдан Хмельницький. На мій погляд, той європейський зонтик, який, можливо, міг би бути над Україною в умовах сьогодення, він найбільш надійний. Я розумію, що сьогодні не вся аудиторія України, мої зарубіжжя, готова прийняти такий, але моя особлива думка, що НАТО сьогодні альтернативи немає. Мій погляд такий.
Я вас хотів вже по ходу нашої дискусії запитати, а ви дивіться, вчора і сьогодні вже минуло 2 дні, а щось Євгена Кириловича не видно. Чи не може він бути затриманий Генпрокуратурою, як ви вважаєте?
Я думаю, ні. Ні, я думаю, ні. І там досить, як кажуть, Фролова. І я думаю, ні. Просто він, не то, що він в шокі, але це дуже неприємна річ, як коли тебе знімають. Тим паче, що він вже не перший раз з ним це було.
Пане Гречанінов, але ви, пане Терешник, ви погоджуєтесь з тим, що президент боїться того, яку інформацію має Євген Марчук, і все ж таки він його зняв?
Я думаю, що тут більш складна ситуація. І так боїться, не боїться, я вам скажу, що взагалі боїться, тому що інформація дійсно, вона компрометуюча, але я знаю, дуже багато людей знають дуже багато негативів, але коли вони їх висловлять, трудно сказати. Євген Кирилович, він політик, він все ж таки, я скажу, поміркована людина, і може він не вискаже, а може не вискаже, я не знаю, я взагалі згоден з тим, що він дуже багато зробив в армії, то, що він зробив, ніхто не міг зробити в плані євроатлантичної інтеграції, але дуже багато було і такого негативного в плані відношення до людей, тому що так, як починалась реформа, і скільки людей звільнено, які не розуміли, чому реформа йде, а законів нема, грошей нема, але це не його провина. Це влада так розпорядилася.
Дякую, пане Гречанінов. Пане Терещенко, будь ласка.
Так, я би сказав би таким чином, що, але в той же час міністр бувший Євген Кирилович Марчук не боїться того, що його усунули від посади. І наскільки я, так сказати, чув від тих людей, які сьогодні були на військовій службі в Міністерстві оборони, він працював сьогодні в своєму кабінеті. Ну, безумовно, можливо, як кажуть, збирав свої валізи, але без якого-то страху і сумніву. Оце, на мій погляд, показник того, що, значить, він не боїться і, мабуть, має ще за душею сказати. І друга сторона питання. Знімаючи людину, любую посадову людину, є якийсь такий установлений механізм. Мабуть, потрібно призначити виконуючого обов'язка, мабуть, потрібно йому передати ці повноваження. Я не чув, щоб влада якимось чином зробила так, скажімо, по-людськи. Об'явлено, що усунуто з посади міністра оборони, на цьому все. Ніде ні у пресі, ніде ми нічого не чули подальших кроків.
Дякую. І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що ми обговорюємо у прямому ефірі проблему відставки досить відомої політичної фігури в Україні, нинішнього, колишнього вже сьогодні міністра оборони України Євгена Марчука, який був і прем'єр-міністром, і керував Службою безпеки України. І наш телефон у київській студії 490-2905, код Києва 044, і ми чекаємо від слухачів запитання до учасників дискусії. А тим часом я хочу вас, шановні наші гості, це Володимир Терещенко, експерт, колишній командувач ракетними та артилерійськими військами Збройних сил України, генерал-лейтенант, і також Вадим Гришаніно, президент Атлантичної ради України, генерал-майор. Я вас хочу запитати, але сумнівно, як кажуть багато спостерігачів, щоб Збройні сили України були якось втягнуті в протистояння або використані для придушення виступів, наприклад, народу. Як ви вважаєте?
Ну, так як ви моє прізвище назвали першим, то я попробую трошки відповісти. Ну, на мій погляд, українське військо за роки незалежності розвалено до такого стану, що боятися його не потрібно ні нашим можливим ворогам, ні нашому собственному народу. Це з того боку, що його боєздатність достатньо занепала. З другого боку, все-таки політична атмосфера, яка пройшла протягом цих років, мабуть, все-таки навчила людей шукати у себе в душі відповіді на багато-багато питань, в тому числі і військовослужбовців. І я переконаний в тому, що кожен військовослужбовець, як би його не гітували, що б йому не казали, все-таки має свою думку. І ця думка, безумовно, ділиться до тих чи других берегів клониться, але вона сьогодні така, що вона ні в якому разі не приведе до того, щоб військо було, виступило проти особистого народу. Це я в цьому переконаний. Ну, я думаю, що і не хвати, і, мабуть, і духу, і мужності, та і совісті, мабуть, не підведе, попробувати залучити військо для того, щоб воно якимось чином прийняло участь у політичних баталіях, які сьогодні розгорнулися, навіть на самому кінці, яким би чином воно не закінчилося, ці баталії виборчого процесу. Це моя така особиста думка.
Пане Гришаніно, перш ніж вам дати слово, я хочу дати слово радіослухачеві. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це вас турбує співголова Полтавського обласного товариства політв'язнів та репресованих Володимир Дідько. У мене питання до двох цих людей, військових. Коли розвалився Радянський Союз і почали розвалювати радянську армію, то маршал Радянського Союзу Хроменєв застрелився. Сьогодні валять військові на Кучму, на Марчука, на попередніх міністрів. А де ж оці ось два військових були? Тому що це саме. Ось закрили наш аеродром Полтавський, який повністю зносив, я вже давно говорив, Європу. Була стратегія якась-то. Але ж де військові? Ось є Гриша Мельченко. Тільки базіка й базіка й базіка. Ну де ж ці офіцери?
Ну це своєрідна така репліка нашого слухача. І я, щось мені важко зрозуміти, як конкретність цього питання, але я таки хотів би продовжити, так би мовити, можливо, якраз з цієї репліки, виходячи полтавчанина. Все-таки ви сказали, пане Гришаніно, що відчувається російський слід. Але чому, наприклад, Росії або тому ж Путіну тепер стало так необхідно, щоб звільнити.